jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shefi i Unmikut Lamberto Zanjer takon në Beograd ministrin për Kosovën Goran Bogdanovic. Sara Palin ka kërkuar që Gjeorgjia dhe Ukraina të pranohen në NATO. Venezuela dëbon ambasadorin amerikan nga ky vend. Papa Benedikti fillon sot vizitën në Francë. Mysafiri këtij edicioni është Alex Anderson, shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën. Por këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Beograd. Shefi i Unmikut Lamberto Zanjer takon sot në Beograd ministrin për Kosovën Goran Bogdanovic. Zëdhënësi i Unmikut Aleksandar Ivankov ka thënë medjave serbe se në takim do të flitet për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës, për policinë, doganat, të zhdukurit dhe aktivitetet e agjencisë kosovare të pronës. Fairbanks, Shtetet e Bashkuara. Guvernatorja e Alaskës Sara Palin, e nominuar për nën presidente nga Republikanët, ka kërkuar që Gjeorgjia dhe Ukraina të pranohen në NATO. Palin ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të hyjnë në luftë nëse edhe pasi që të bëhet antare e NATO-s, Gjeorgjia pushtohet nga Rusia.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with
Ne do kemi marrëdhënie të mira me presidentin Saakashvili. Kam folur me të dhe i kam shprehur përkushtimin tim se si partnerë në garë John McCain-i do të jemi të përkushtuar për Gjeorgjinë, tha Palin. Ajo ka shtuar se lufta e ftohtë mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë nuk duhet të përsëritet. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka dëbuar ambasadorin amerikan në Venezuelë në shenjë solidariteti me Bolivinë.
Tiene 72 horas.
Ambasadori amerikani ka 72 orë që të largohen nga Venezuela. Këtë e bëjmë për të solidarizuar me bolivianët, tha Chavez. Bolivia ka larguar më herët ambasadorin amerikan në La Paz duke akuzuar atë se ka përkrahur protestat e opozitës. Gjatë kësaj jave, dy bombardues rus kanë aterruar në Venezuelë, ndërsa Chavez ka thënë se ai ishte një hap për të luftuar ndikimin amerikan në rajon. Kabul. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë gjatë luftimeve në Afganistanin lindor. Associated Press njofton se vdekjet e së njëjtës çojnë në 113 numrin e trupave amerikanë të vrarë gjatë këtij viti në Afganistan. Në zhvillime tjera, forcat e koalicionit kanë thënë se kanë vrarë 10 dhe kanë arrestuar 2 militantë në Afganistanin lindor. Varshav. Ish lideri komunist i Polonis Wojciech Jaruzelski është paraqitur para gjyqit për të përballë me akuzat për shpalljen e gjendjes së luftës në vitin 1981. Jaruzelski dhe 8 ish zyrtarë tjerë do të gjykohen për shtypjen e lëvizjes opozitare Solidariteti, gjatë së cilës ishin vrarë 10 persona. Jaruzelski ka thënë se ai është dashur të veprojë kundër Solidaritetit në mënyrë që të pengojë invazionin sovjetik në Poloni. Nëse shpallet fajtor, 84 vjeçari Jaruzelski mund të dënohet deri me 10 vjet burg. Paris. Papa Benedikti 16 fillon sot vizitën e tij të parë në Francë, që kur u vë në krye të Kishës Katolike në vitin 2005. Papa 81 vjeçar do të takohet me presidentin Nicolas Sarkozy. Gjatë vizitës në Francën tradicionalisht katolike, Papa Benedikti pritet që të zhvillojë takime të ndara me komunitetet e mëdha myslimane dhe hebrenje të vendit. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Në Prishtinë sot është mbajtur takimi i grupit mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën në nivelin e drejtorëve politik për Ballkanin. Pas takimit është kërkuar që të fillohet me zbatimin e dispozitave të pakus së aftësisarit për decentralizimin, reformave në sektorin e sigurisë dhe sundimin e ligjit. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se diplomatët nga vendet që kanë njohur Kosovën e pavarur e vlerësojnë lart përparimin në Kosovë, ndërkaq tani presin reforma të përgjithshme, të cilat parashihen edhe me dispozitat e pakos së aftësisarit. Prioritetet të cilat unë kam identifikuar janë decentralizimi, e dyta sundimi i ligjit dhe e treta reformat në fushën e sigurisë, ka thënë Peter Faith. Këto reforma, ai tha se do të zbatohen në koordinim të ngushtë me misionin e EULEX-it dhe KFOR-in. A e tha se për të zbatuar këto reforma do të duhet që në Kosovë tash të themelohet gjykata kushtetuese dhe të emrohen gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar. Kurse në lidhje me reformat në sektorin e sigurisë, Fejtha se aty me thjera shparashiet që në bashkëpunim me NATO-n deri në mesin e vitit 2009 të vihen bazat e themelime të forcës së sigurisë së Kosovës. Peter Fejtha po ashtu se në kuadër të sundimit të ligjit dhe reformave në fushën e sigurisë, duhet pas parasysh se do të ketë nevojë edhe për një gjendje më stabile në pjesën veriore të Kosovës dhe funksionalizimin e pikave doganore me Serbinë, por ai tha se me këto çështje do të duhet të merret edhe misioni i EULEX-it, pasi që të jetë shtrirë në Kosovë, si dhe disa çështje tjera do të duhet të adresohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, të cilin po përpiqet ta moderojë shefi UNMIK-ut. Nga pala kosovare në këtë takim ka marrë pjesë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Kryeparlamentari kosovar tha se i ka siguruar përfaqësuesit ndërkombëtar se Kosova, siç i ka marrë përsipër obligimet kur e ka shpallë pavarësinë e saj, ajo tash edhe do të zbatojë këto obligime për të dëshmuar se është e gatshme të funksionojë si shtet i pavarur.
Kosova, institucionet e saj janë të gatshme që të kryjnë të gjitha obligimet dhe përgjegjësitë në rand të parë, obligimet dhe përgjegjësitë që i kanë marrë nga qytetarët e Kosovës dhe për qytetarët e Kosovës dhe pastaj për të kryer të gjitha obligimet e tyre edhe ndaj atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, ndaj atyre vendeve që po investojnë me donacione dhe format e tjera në zhvillimin dhe përparimin e Kosovës.
Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën ka një rol mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e obligimeve që ka marrë Kosova me miratimin e pakos së Ahtisarit. Ky grup përbëhet nga vendet që e kanë njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesafiri këtij edicioni është Aleksanderson, shefi grupit ndërkombëtar të krizave në Kosovë. Në intervistën për programin ton, zoti Anderson po stjera shtot se pret që duke filluar nga nëntori apo dhjetori, reduktimi i mëtutjeshëm i ulmikut të ndikoj në funksionalizimin e ulexit, por shton ai kjo do të kërkoj një marveshje me Beogradin. Bisedën me zotin Aleksanderson e ka zhvilluar Edona Peci.
Unmiku po kalon për gjatë një procesi të rikonfigurimit. Cilat mendoni se do t'jen problemet eventuale që do t'mund të shfaqen gjatë këtij procesi?
Well, the map until November-December is relatively clear.
Harta deri në nëntor dhe dhjetor është mjaft e qartë. Unmiku do të reduktoj stafin e vet deri në 70%, ndoshta edhe do të ul kontingentin e policisë nga 2000 deri në 500 dhe do t'i dorëzoj asetet. Kjo do t'ia mundsojë ULEX-it misionin e tij me kapacitetet e plota në Kosovë, i cili do të jetë qëllim kryesor që do të caktohet. Përveç kësaj akoma nuk është e qartë se si do të vendosë ULEX-i personelin e tij në veri për të ilumi Tiber, si dhe do të ketë paqartësi rreth veprimit në enklavat serbe. Duke filluar nga nëntori apo dhjetori, reduktimi më shumë i UNMIK-u do të ndikojnë në funksionalizimin e ULEX-it, gjë që do të kërkojë një marrëveshje me Beogradin.
A mendoni se do të duhet që përveç bisedimeve me Beogradin, të ketë edhe bisedime të tjera për të zgjidhur problemin në veri? Cila mendoni se do të ishte zgjidhja?
The present talks process involves the UN and Belgrade.
Procesi i aktual i bisedimeve përfshir edhe Kombet e Bashkuara dhe Beogradin. Ka gjasa që të ketë kërkesa për palë të reja në këto bisedime pas sesionit të Asamblesë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara këtë muaj. Tani kemi parë disa kërkesat e Beogradit që të përfshihet edhe Prishtina, gjë që do të ishte me interes edhe për Prishtinën. Nëse flasim për bisedime rreth hyrjes së ULEX-it në zonat serbe në Kosovë, në fushën e policisë, gjykatat dhe doganat, atëherë do të jetë esenciale që Bashkimi Evropian të jetë i përfshirë në këto bisedime. Deri me tani Beogradi nuk e ka njohur ULEX-in, por shenjat e Beogradit kohëve të fundit kanë qenë më pozitive në rrafshin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
Dealing with the EU.
Which do you think should be the goal? Cili mendoni se do të duhej të ishte qëndrimi i qeverisë së Kosovës, karshi bisedimeve eventuale me Beogradin, dhe kush do të duhej të ndërmjetësonte këto bisedime? A do të duhej të ishte ky UNMIK-u?
We saw in late July and early August the government was obviously considerably annoyed by.
Në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit kemi parë se qeveria e Kosovës ishte shqetësuar për shkak të deklaratave të shefit të UNMIK-ut Zanier mbi kompromiset e mundshme për polici, gjykata dhe dogana, dhe po ashtu kemi parë disa deklarata të kryeministrit tashmë, të cilat kundërshtoi procesin e bisedimeve. Mendoj se do të ishte jo e mençur nëse UNMIK-u vazhdonte kërkojë një marrëveshje me Beogradin dhe pa e qartësuar pozicionin fillimisht me Prishtinën dhe mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar në vend. Sidoqoftë, edhe nëse formula aktuale e bisedimeve Beograd-Unmik do të shërbejë si bazë për krijimin e bisedimeve gjithëpërfshirëse, atëherë do të duhej që ajo edhe të shfrytëzohet. Kur bëhet fjalë për rolin e qeverisë në këtë drejtim, atëherë mendoj se qeveria duhet që me shumë kujdes të llogaritë çmimin, duke mos së bekuar kompromiset e caktuara, siç është veprimi i Unmikut në veritë e Lumit Tiber. Në qoftë se nuk arrihen kompromiset e tilla dhe nëse as qeveria e Kosovës dhe as mekanizma ndërkombëtar nuk përdorin forcën për të shtrirë autoritetin e tyre në veri, atëherë vetëm një alternativë do të mbetej, një ndarje e fuqishme, gjatë të cilën as Kosova, as Bashkimi Evropian, as shtetet e Kuintit nuk dëshirojnë të ndodhë. Tani, madje as Beogradi nuk dëshirojnë të ndodhë një gjë e tillë.
And at this time it's probably not something that Belgrade wants either.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronik nga Shkupi. Njohja e Kosovës nga Maqedonia postjerash do të forcojë edhe bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, thonë ekspertë shqiptar të ekonomisë nga Shkupi. Ata kanë ftuar politikanët në Maqedoni që të lirohen nga dikimi i Beogradit. Kronike përgatitur nga korespondent ty një Suf Kadriu.
Maqedonia as edhe për një qas nuk duhet të hamendet, por sa më parë të një pavarësinë e Kosovës, pasi nga kjo mund të ketë vetëm se përfitime në radhë të parë në zhvillimin e dy vendeve përmes bashkëpunimit ekonomik. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësuesit e odave ekonomike, duke komentuar zhvillimet dhe debatet lidhur me marrjen e vendimit nga ana e Shkupit për njohjen e Republikës së Kosovës.
Maqedonia është vonuar jashtë mase me njohjen e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Ne konsiderojmë se kjo politikë që po ndjek Maqedonia është një politikë që çon drejt të izolimit të vetë Maqedonisë. Kjo politikë që ndjekin udhëhecit maqedon nuk garanton perspektivë të zhvillimit ekonomik.
Tha Hasbin Uredini, përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Edhe profesori universitar Saadin Xhaferi thotë se është në dobi të ekonomisë së Maqedonisë që sa më parë të njihet Kosova me qëllim që të mos humben tregjet, të cilat Prishtina mund të lidh me shtete të tjera në rajon.
Vetë njohja e Kosovës, domethënë nga ana e Maqedonisë, gjithnjë e më tepër do rris procesit edhe atë në aspektin ekonomik, nga se Maqedonia nuk është ndonjë vend me zhvillim ekonomik që ka ndonjë imidž të caktuar. Mu për këtë arsye, Kosova është një treg mjaft i mirë, po në anën tjetër, edhe vetë Kosova ka me Maqedoninë çfarë raportesh të krijojë në fushën ekonomike dhe në përmirësimin në përgjithësi të mirëqenies së qytetarëve të dy shteteve.
Tha profesori Saadin Xhaferi, a i hedh posh pretendimet e personaliteteve të ndryshme se gjoja Maqedonia ka frik nga humbja e tregut serb në rast se një shtetin e Kosovës. Maqedonia mund të humbë vetëm se disa tregtar të vegjel që nuk dhe të kishin pesh apo që nuk dhe të reflektojnë negativisht në ekonominë e Maqedonisë, thot mëtej zoti Xhaferi. Nga ana tjetër, Hasbin Uredinin thot se në mosnjohjen e Kosovës ndikojnë edhe presionet apo nostalgjit për tregun serb, të cilat duhet të evitohen edhe me angazhimin e faktorit politik shqiptar, i cili sipas tij po tregohet i pakonsoliduar në pengimin e qarqeve të caktuara për marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës.
Fuqitë botërore të aspektit politik dhe ekonomik janë ata që diktojnë rrjetat dhe janë ata të cilët po mbrojnë me ngulm interesat e Maqedonisë në gjitha çështjet që ka pas zgjidhur, siç është kontesti me Greqinë, ndërsa politika e Maqedonisë heziton që në hapat drejt bashkëpunimit me Kosovën të ndjek të forca të cilat po mbrojnë interesat e Maqedonisë. Mendojmë se përfundimisht elita politike maqedonase pa përjashtim duhet çlirohet prej ndikimit të politikës serbe dhe nostalgjisë për Rusinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambousek. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.